flyver vi til tiden i dag.
Ja, så on time performance, det går jo også. Anden er på vej. Lukker du døren efter dig?
Og nu har jeg optaget. Ja, nu er jeg i gang.
Anden er på vej.
Så er vi trygge. Ja, han er på vej, men så indleder jeg bare. Jamen super, tak at I vil komme, og håber også, at vi kan sådan få den der fornemmelse af melodien, som jeg kalder det, i Romerbrevet. Fordi det er jo et brev med folk, som er ligesom os. Og vi må huske på, at de første kristne i, kan man sige, i den periode, var jo ikke større. En menighed var måske på den her størrelse. Så det er jo sådan, vi skal forestille os, ikke kæmpe mega kirker eller sådan nogle ting. Så derfor vækster man altid i jødekristenes idé mellem templet, hvor der var millioner, der kom, og så husmenighederne eller hjemmene. Så de mange af de kristne menigheder var husmenigheder, og det vil vi også se, når vi kigger på kapitel 16, at Paulus han skriver til en hel masse personer i Rom. Jeg tror, det er 18 personer. Og der skriver han, og det man kan forestille sig, det er grupperinger af små kirker, der samles i Rom. Og derfor så er det her brev en forsøg på at sikre, at alle dem, som tror på Jesus ligesom os, at det er at det er den samme vej, vi går. Det er der ofte et problem, selvom Helligånden han styrer de forskellige ting, men vi kan se, at der er behov for, at Gud ønsker, at vi skal kende, hvad det er, han er i gang med. Og derfor så vælger han at udvælge apostlene til at skrive de her breve. Som lykkeligvis ikke bare den tid, men at Helligånden er i dem, således at vi også har dem i dag. Godt. Det var bare en lille intro, mens han kom.
Ja, tak.
Det er godt. Skal vi bede sammen, og så bede om hjælp til at forstå. Himmelske Far, tak for dit ord. Tak for, at selvom det er skrevet for 2.000 år siden, så kan det være aktuelt for os også i dag, fordi de samme principper og den samme ånd, som inspirerede Paulus til at skrive det her, er den samme ånd, som inspirerer os til at forstå, hvad der blev sagt dengang, og overføre det i vores dagligdag her i Danmark. Vi beder om lys på vejen, og beder om din nådefuld tilstedeværelse blandt os. Amen. Super, jeg har givet jer sådan en her, og tænk lige på indledningsvis, sorry, at lige tage begyndelsen, hvor længe siden, det var februar eller sådan nogle ting, der er sket mange snefald siden da, det er der ikke, men der er gået noget tid, men godt lige at sådan sætte os i rammen, at hvad er det, Paulus han gør her? Og for mig, der er det helt klart, at det er opsummering af hans lære. Og opsummering af, hvordan et menneske bliver en kristen, og hvordan man bliver brugt som en kristen. Det er det, der ligger ham på hjertet. Og han har jo været i gang med sin mission nu i 20 plus år, og været i det østlige Middelhavsområde. Og han skriver det her fra Korinth, fordi han er på vej fra Han er færdig med sin mission i den østlige del. Det har han gjort op i sin egen sanke. Og så er han på vej mod Jerusalem med en stor pengegave, som hedningemenighederne har samlet sammen for at takke de jødekristne i Jerusalem, for at de har sendt missionærer ud med det åndelige, deres åndelige rigdom. Og så er det hedningernes måde at gensvare dem, så sige tusind tak med en pengegave til de færdige kristne i Jerusalem. Så det er det, Paulus er i gang med. Og han er i Korinth, og det er en meget vanskelig kirke, vi tager på et andet tidspunkt. Det er en meget værtslig, udfordrende, selvvidende kirke, og han har mange problemer med dem, men han prøver sådan at få det på plads. Men så skriver han så til Rom som forberedelse på hans tur til Rom. Han regner med at tage pengegaven til Jerusalem, og så tage det næste skib til Rom, fordi hans mål er at tage til Spanien. Hele det vestlige side af Middelhavet området, det er ikke evangeliseret endnu. Der er noget i Nordafrika, men hele det der Frankrig, Spanien osv., det ligger som åbent land. Så det er hans kald som apostel, det er at bringe evangeliet ud. Han skal først til Jerusalem. Problemet er, at Jerusalem bliver taget til fange af jøderne og smidt i fængsel i Caesarea i 2 år. Men han skriver det her, og lidt tror jeg, fordi han har en fornemmelse, at det kommer ikke til at gå godt i Jerusalem. Så nu vil han skrive det ned, hvad det er, at den evangeliske lærer er. Vi kan jo sige, at han har allerede fattet det her, helt fra da han blev frelst for 20 plus år siden. Han så, at løsningen var ikke, at vi kæmper os til Gud igennem at gøre gode gerninger, men at det, vi vil aldrig opnå det, men at Gud, han kommer til os i Jesus og giver os alt det, vi har brug for, for at komme til Gud. Og så han kæmper, hver gang han oplever, at kirkerne er ved at gå ud af den der nådefulde forståelse, så skriver han et brev. Og det første brev, han skriver omkring det her problemstilling, det er Galaterbrevet. Så meget af den lære, som vi har i Romerbrevet, den er sådan givet i skitseform i Galaterbrevet. Så i hans missionstid, der har han været i Efesos-menigheden. Det er også et sted i Grækenland. Undskyld, i Tyrkiet. Og der skriver han så, eller der er han i 2 år, og han underviser i Efesos. Og sikkert det, som er baggrund for, hvad han har undervist, er det, vi har i Romerbrevet. Det er han lige færdig med. Og nu er han på vej til Korinth, på vej til Rom, og så skriver han det her opsummering ned. Samtidig med, at det ikke bare en teologisk traktat, som han skriver, men det er også en levende kirke, han skriver til i Rom. Og der er kæmpe spændinger. Fordi i Rom, og jøderne er altid besværlige, der har været store problemstillinger mellem de kristne i Rom. Fordi der er jødekristne, og så er der hedningekristne. Og kulturen er så forskellig. Sabbat og så videre og så videre, som det jødiske. Det er andægtigt at gøre det på den måde. Og så ikke kristne, som drikker og spiser. Ja, vi elsker Jesus og agtig oplevelse. Så den der spænding af kultur fra en meget, ja, på det tidspunkt flere tusind år af jødedom med ret, man gør det på den her måde, og så den ser lige fremme åbne tilgang til Gud, som hedningerne kommer. Det giver spændinger. Og de spændinger blev så voldsomme i Rom, at kejser Claudius smed alle jøderne ud af Rom. Og så man tænker, okay, så begynder man forfra. Men blandt de jødekristne, eller blandt jøderne, som blev smidt ud, var også de jødekristne. Og der kommer vi til at møde et ægtepar, som hedder Prisca og Aquila, Priscilla og Aquila. Og de var teltmager, og dem mødte Paulus. Og de er sådan en tråd igennem det, fordi han mødte dem i Korinth, og så var det, at han arbejdede sammen med dem, og så tog de med ham til Efesos. Og så nu er de tilbage, fordi Claudius døde, og så sagde Nero, de der jøder må gerne komme ind tilbage til Rom, fordi de gav en masse økonomi til Rom. Anyway, så nu er Rom-kirken, jøderne, de jødekristne har været væk i nogle år, og så er det, hvem er bossen i kirken herovre? Jamen, det er også hedningekristne, som har en meget afslappet tilgang til tingene. Og så kommer jødekristne tilbage. Spiser I svinekød? Det går ikke. Og så videre, og så videre. Så hele den der spænding er der. Og den ligger noget og ulmer under hele Romerbrevet. Og problemet, som er for dem i Rom, eller de jødekristne i Rom, det er, at de tror, Paulus, du er på deres side. Du er altid på hedningernes side. Og han har fået sådan et blakket ry, som den, som siger, pyt med sabbaten, pyt med hvad vi spiser, og kosher mad og sådan noget. Så pyt med det, pyt med det. Og derfor er de meget sådan på vagt over for ham. Men Paulus er ikke sådan. Han siger, nej, jeg ærer min baggrund. Jeg ærer min jødiske baggrund. Og det skal vi virkelig være taknemmelige til Gud for. Så når I læser brevet, så vil I mærke den der ånd i Paulus. Nej, jeg beder for mit folk. Jeg elsker mit folk. Jeg værdsætter det, som Gud har gjort igennem os. Uden det, så havde vi ikke evangeliet i dag. Og så videre. Så det er den sådan klima, som det her brev bliver skrevet i. Okay, nok sådan videre. så sidste gang, der kiggede vi på sådan jeres anden billede der, på hvad han begynder med. Og Paulus, han begynder med at fortælle os, hvad egentlig problemet er. Og det kæmpe problem, det er, siger han, for alle mennesker, jøder såvel som hedninger, det er, at Gud er retfærdig. Gud er fuldstændig ren, perfekt, fuldkommen kærlig og alle de ting. Og det eneste, der kan leve sammen med en Gud som det, det er nogen, som er fuldkommen retfærdig. Så derfor kan englene leve der. Men vi mennesker er ikke sådan. Og det er vores liv. Det er det store problem for os. Og svaret på det problem, det er Guds evangelium. De gode nyheder. At Gud, han ser på os som, at vi kan ikke leve op til det her, så han må hjælpe os, og derfor sender han Jesus. Så det er det, som første del af Romerbrevet handler om. Vores kæmpe problem. Vores problem over for Gud. Vi lever ikke op til det, vi skal. Kan heller ikke. Og så, hvordan Gud vil løse det problem. Således at han ikke fusker. Hvis vi har en dommer her i Danmark, og så han skal dømme Gitte. Alle os kender Gitte. Og han siger, oh, she's a good girl. Vi har det her forhold til hende. Men hvis hun har kørt for hurtigt, eller kørt over for rødt lys hernede, så kan dommeren ikke sige, oh, she's a good girl. Jeg kender Gitte, hun er så kærlig, hun er venlig og alle de der ting. Så hende kan jeg godt lide. Så okay, Gitte, glem at bøde. Det kan jo ikke. Vi vil aldrig acceptere det. Vi vil sige, det går ikke det der. Og en retfærdig dommer skal være retfærdig i alting. Og det er der, vores problem er. Gud kan ikke bare sige, åh, synd kan jeg lige, han er ikke så glad for, men og så videre. Og så siger han, så klarer vi det på den måde. Det kan han ikke. Han må være fuldstændig retfærdig. Og så er det, at han siger, der er kun én løsning. Og det er evangeliet. Jesus kommer. Han bærer alt det, som jeg ikke har gjort, du ikke har gjort. Han bliver straffet for det, og er min stedfortræder. Og så i stedet for, fordi Jesus aldrig har gjort det, som er fejlagtigt over for Gud, så siger Jesus, jeg kan give dig, Svend, jeg kan give dig mit nye liv. Og det er det, der er evangeliet. At Jesus giver os hans liv som et nyt liv. Og han giver os mere end det. Det er ikke bare jura, det her. Han giver os også kraft, en ny kraft, som Helligånden giver. Og det er det, som den første del af Romerbrevet, som vi kiggede på sidste gang, er, at det er den her længsel efter, hvordan kommer jeg til Gud, og når jeg er kommet til Gud, skal jeg så begynde at være ekstra super jøde, for at være god nok til at være sammen med Gud. Og så siger Paulus, nej, 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 det er ikke den måde, vi kan ikke, loven og selvanstrengelse kan ikke gøre det, men der er en helt anden bedre løsning, og det er derfor, det er de gode nyheder, Helligånden kommer ind og gør det. Og det er vores løsning. Helligånden kommer og skaber en ny form for Svend ind i Svend. Og det hele kommer af at overgive sit liv til Jesus og sige, jeg kan ikke det her, du må gøre det for mig, hjælp mig til at gøre det. Og det er det, de første 8 kapitler handler om. Så kommer vi så til sidste afsnit af bogen, som er fra kapitel 9, eller der er flere forskellige afsnit, men fra kapitel 9 og så til kapitel 16, det er det, jeg vil kigge på i dag. Det var en lang introduktion. Men den her del, den starter med problemet med jøderne. Og de siger, det er ikke fair det her. Det er ikke fair. Det har virkelig kostet os at være Guds folk i verden. Folk har set ned på os, folk har straffet os, folk har gjort alle de der ting. Vi som jøder har vi virkelig båret det hele. Og nu kommer sådan en som Jørgen Lund bare ind til tro, og så jamen, det er det vidunderligt, jeg får det hele. For ingenting. Og det går ikke, det der. Og den der spænding er der hos jøderne. Den kan også godt være hos os kristne. Hvis vi har været kristne i lang tid, og virkelig som satset, givet os selv i børnekirke, osv. 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 Og så kommer nogen ind, og så sidder de på bagerste række med fødderne op, og så siger de, det er hyggeligt det her, og fint. Kom nu i gang, du skal også, og så videre. Så der kan være de der spændinger, jeg kan i hvert fald mærke med mig selv, at der er de der forventninger til nogen andre. Men evangeliet er ikke sådan. Evangeliet, du får det hele, og du får det gratis. What? Og det er den der spænding, der er blandt jøderne. Og så kigger de på Paulus og siger, men vi kan ikke forstå det her. Det er uretfærdigt. Og så følger Paulus Jesus' kald. Ja, det er uretfærdigt på en måde. Du får det hele for ingenting. Hvad med alle os, der har tjent? Jamen, I får os for ingenting. Og jeg er med jer. Og han hjælper os til at se i det afsnit fra kapitel 9 og så til kapitel 11, at det er stadig kun ved tro, at vi kan være kristne. Og at vores tjeneste er ikke ud fra, og nu må jeg anstrenge mig, nu bliver det kedeligt, jeg skal gå i kirke og så videre, men ej, hvor er det vundeligt. Tænk, Gud vil bruge mig i en tjeneste. Så der er en mindset-ændring, der skal til, når Helligånden kommer ind i os. Og så siger Paulus det fantastiske her, jamen, hvad med alt det, som jøderne har gjort? Og hvad med alle de løfter, som Gud har givet helt tilbage fra Abrahams tid, at han vil have en slægt her i verden? Hvad sker der med det? Har Gud bare sådan glemt dem, og nu kan alle være med og sådan nogle ting? Nej. Det, som Gud lover, det holder han. Og det er sådan en vigtig ting for mig, fordi nogle af mine børn følger ikke Jesus. Men vi har bedt for dem, og vi har overgivet dem til Gud. Men vi ser ikke resultatet nu. Men Gud har givet os nogle løfter undervejs, som vi hviler i. Og derfor så beder vi med taknemmelighed til Gud, at han har hørt alle vores bønder, og han elsker vores børn. Men hvordan han vil gøre det, det er en af vores jødekristne venner, hun sagde til os, "You serve, he saves." Og det har været sådan en meget forløsende for os. Vi skal bare betjene og elske og alle de der ting. Det med det andet, det gør Gud. Og så kommer Paulus tilbage til, eller slutter den her lille afsnit til, i kapitel 11 med at sige, jamen hvad med jøderne? Gud har stadig en plan. Gud har nogle løfter til jøder, det jødiske folk. Det vil ikke sige hver eneste jøde, men til det jødiske folk, at han vil føre dem tilbage til tro. Men at han bruger den her hårdhjertet afvisning af Jesus, som de havde, til at bryde og åbne en dør for hedninger. Og Israel sidder der og skuler og sådan, hvordan. Men det tidspunkt, når Gud kommer, eller før Jesus kommer igen, så bliver der en jalousi hos jøderne, at de kristne, ikke-jødiske kristne, har sådan et levende forhold til Gud, og de elsker ham, og de er velsignelse i verden, og alle de der ting. At jøderne føler den her jalousi, og så siger de, det kunne jeg godt tænke mig, at det var mig. Og så møder de Gud. Og så vender de om som folk. Og det er et af de store tegn, som endnu ikke er gået i opfyldelse, før Jesus kommer igen. Så vi forventer det. Og det er utroligt, i bare vores levetid, mange af os, der har lidt grå hår, der er, jeg tror i Israel, da de sådan blev land i 1948, var der 34 messianske jøder. 34 jødiske kristne. Det er jo nogen, der har gjort det der statistik. Og de kunne heller ikke holde hinanden ud. Så det var store problemer. Nu er der flere hundredtusinder af messianske jøder i Israel. Ikke bare det, rundt omkring i verden, specielt i USA, mange Jews for Jesus grupper, der findes. Så Gud er i gang, men vi har ikke set et folkeslag omvende sig til Gud. Så Gud har nogle midler, som vi ikke har. Og Gud bruger sine midler på måder, som vi ikke helt forstår. Og derfor er der den her ting. Jamen, er det Gud, der bestemmer alt? Eller bestemmer jeg, at jeg er en kristen? Og de der udfordringer, og de kommer i det her. Hvad er det Gud, der bestemmer? Er det Gud, der har udvalgt mig? Han har set mig, før jeg blev født, og så har han gjort mig til en kristen. Jamen, hvad med min hindu-ven, som jeg boede sammen eller ved siden af på Sri Lanka. Hvad med ham? Han har ingen chance, og så videre. Og det er den spænding, som Paulus i kapitel 9 er meget inde på forudbestemmelse og udvælgelse. Men for at gøre et meget kompliceret teologisk problemstilling sådan enkelt, så er det bare det at sige, Gud bruger begge dele. Det er ligesom togskinnerne herude. Gud udvælger, Gud styrer, det er det Gud, der kun alene kan frelse. Det er ikke dig, det er ikke engang din intention, men du skal selv vælge. Du skal, og du skal holde, vi skal holde de to i spænding. Og det er ikke altid nemt for os forkyndere at gøre det, fordi hvordan hænger det ind med sig? Men der er en spænding i det, og vi skal bare holde dem væk to. Og det kommer også i den her afsnit. Der står i det her, at Paulus siger, jeg beder for mit folk. Jamen, så, hvis det er Gud, der udvælger, hvorfor skulle han bede for sit folk, at de kommer til tro? Jeg beder for mit folk, siger han. Og det andet, så står der også i det her afsnit, at Gud har åbne arme og siger til jøderne, stans jeres hårdhjertighed, kom tilbage, lad mig pode jer ind i oliventræet igen. Så vi ser Guds forventning til, at det bliver Svend, der personligt siger, jamen jeg tror, jeg vil også gerne være en kristen. Og samtidig med, at Gud har formet min mor, hun sagde til mig, du blev kun en kristen, fordi din far døde. Okay. Og det kan godt, at omstændighederne gjorde det. Men Gud bruger omstændighederne til at føre mig ind i en levende tro. Og så vi må holde fast i begge de to ting. Ære det, at det er Gud, der styrer, og han har styr på det. Og så samtidig serve, således at de kommer til at elske ham og også igennem se noget af ham i vores liv. Det er det meget kort melodien, som jeg ser det i kapitel 9-11. Så hvis vi går til den næste, så den store blok, det er fra kapitel 12 og til kapitel 15. Og det er der, min forkyndelse vil være i morgen, her til morgen, omkring kapitel 12. Men i det her, der er det så, at Paulus han kommer til det punkt, nu har han fortalt en hel masse teologi. Vi kan ikke nå Gud selv, dybest set er vi under Guds dom. Gud har løst det ved at sende Jesus, ved at tro på Jesus, så får du del i, at han er korsfæstet for dig, og du får hans opstandelsesliv gratis. Og når du har fået det, så kommer Helligånden ind i dit liv, og så kan du begynde at leve på en måde, som ikke er lovtrældom, og der ikke er lovløshed, men hvor du er i den der hengivelse til mig, for ud af kærlighed, så elsker du at følge mig. Og det er jo teologien, som han har gjort, og så kommer han så problemstillingen omkring jøderne, og så kommer han nu til kapitel 12, som er virkelig afgørende. På grund af alt det, der står i kapitel 1-11, siger Paulus. Hvordan skal vi så leve? Og det er det, fra kapitel 12 til kapitel 16 handler om. Hvordan skal du og jeg i Forvejle og i Herlev og i Rødovre sætte det her i praksis? Det er det, det her handler om. Så det er den næste store blok. Og Paulus' så nøgleord, og hvis der er nogen, et vers fra Romerbrevet, to vers fra Romerbrevet, som vi skal lære udenad, så er det kapitel 12, vers 1 og 2. At Gud kalder os til at overgive vores liv som et levende, helligt offer til ham. Giv dig selv til ham. That's it. That's it. Og hvis vi lærer én ting til vores børn, så er det, kom til Jesus. Giv dig selv til ham. Så skal han nok styre, hvad du vil og kan og alle de der ting. Så det er der, hvor han kalder os til. Men det fantastiske med Paulus, det er, og det siger i vores tid her, så meget soloord. Jeg læser min bibel, og Henrik læser sin bibel, og vi sådan, at vi tror, det er solovej. Det er det ikke. Det her er, hvad det handler om. At være sammen i et familie af mangfoldighed og forskellighed, og det er der, vi skal finde, hvordan vi lever det her. Så går han ind på, hvordan at hver af os har forskellige nådegaver, som han ønsker at bruge os til at bruge i tjeneste af andre. Og vi er afhængige af, jeg kan ikke spille musik, men jeg er afhængig af Gitte spiller, eller Elisabeth spiller, eller nogle andre spiller. Fantastisk, fordi så beriger de mig med noget, jeg ikke kan. Og på den måde, så er vi et fællesskab sammen. Men det er også besværligt. Fordi vi er mennesker, og vi er stadig faldende mennesker. Åh, jeg synes ikke, den sang er egentlig rigtig god. Så har vi det der er så kedeligt, og så videre, og så videre. Og nu er det Svend Straarup, der taler igen, jeg kommer igen, og så videre. Så der er alle de der spændinger, som Paulus også tager op, og så derfor så springer han fra, at vi skal tjene sammen til at sige, okay guys, hvordan gør vi det her? Og så siger han der i kapitel 12, vers 9-22, det er kærligheden, der skal være drivkraften i det her. Hvis ikke det er det, der kan gøre, at det her virker. Det kan ikke virke ved, at klokken 6 søndag morgen, så pligt, 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 Jørgen, du skal op, og du skal tale i dag, og du skal sikre dig, at nogen åbner den kirke, osv. Så det er ikke det, der driver det. Og så får han løn. Okay, så kan han måske gøre det. Det er jo ikke det, der driver det her værk. Det drives kun af, at folk har mødt Jesus, og de ønsker at blive brugt. Og de ønsker at velsigne hinanden. Så kærligheden er drivkraften i det her. Og så siger Paulus også, at vi lever i en almindelig verden også. Vi skal også respektere de myndigheder, som Gud har sat omkring os. Og tænk på, det var romerske myndigheder dengang. Det var ikke sådan human rights, som de folk, der sad, som man kunne respektere og sige, okay, når han siger, så vil jeg gerne høre det. Nej, nej, nej. Men alligevel siger Paulus, det er lige ligesom med forældre. Og det er her, det femte bud kommer ind. Og det er, ær din mor og din far. Hvis vi trækker den en tand op, så ær myndighederne omkring jer. Og så kommer dilemmaet, okay, hvad med myndighederne, som de også var i her, de jødiske myndigheder i Jerusalem, og de romerske myndigheder i Rom, som Paulus virkelig følte, at det her gør ondt at sidde i fængsel her og der. Jamen, vi respekterer dem, men hvis de gør ting, som ikke er Guds vilje, så hører jeg ikke følge. Så må jeg, de er her, de er bare en lovgivende magt, som er ikke i overensstemmelse med hovedmagten, og det er Gud. Så det er der, hvor jeg som en kristen kan sige, skal jeg aflevere min jødiske ven til nazierne? Nej. Når Gestapo banker på min dør, og så siger, vi tror, du har jøder gemt hos dig. Hvad siger jeg så? Jeg må ikke lyve, det er den ene bud, jeg må... Nej, jeg har ikke jøder her. Og så lyver jeg lige op i ansigtet på dem. Fordi det, jeg gør, det er en... Jeg tager mig af en værdi, som er langt højere, og derfor vil jeg beskytte de her menneskers liv. Så der er alle de der sådan dilemmaer, vi har, men samtidig, så myndighederne, ja, vi respekterer dem altid, og vi ærer dem, men hvis ikke de laver lovgivning, som er eller hvis de laver lovgivning, som er direkte uoverensstemmelse med Gud, så står jeg af. Men jeg tager ansvar for at stå af. Og hvis de så siger, du skal i fængsel for det der, så må jeg tage det. Og det er det, vi vil se hen mod endetiden, at den lovgivende myndighed bliver mere og mere satanisk underlagt. Det der, som Bibelen kalder antikrist. Og så er der kun én vej for kristne, desværre. Men det må vi forvente på, det er, at så bliver der lidelse. Kæmpe trængsel sker i Iran i dag. Libyen, vores, vi har et arbejde, der arbejder i Nordafrika i øjeblikket. Og mange af dem, som var vores søjler i det arbejde, de er blevet arresteret. Nogle af dem kidnappet. Så det gør virkelig ondt at være kristen. Men i et islamisk land, som siger, det må du ikke tænke på, osv. osv. Men så der er en højere magt end den lokale magt. Og det er ham, jeg står til ansvar overfor. Så ja, jeg er en kristen. Jeg hørte en god historie engang fra Egypten, hvor muslimerne begyndte at være lidt for streng. Og så tog de en præst fra en lokal koptisk kirke og smed ham i fængsel. Næste dag dukkede hele menigheden op til fængsel. Vi skal også i fængsel. Men vi skal i fængsel. Jo, hvis han skal i fængsel, så skal vi også i fængsel. Fordi det, han tror på, det tror vi også på. Og så havde de et kæmpe dilemma, hvad skulle de gøre? Så de smed ham ud af fængsel, så blev den også. Men der er den der, kan man sige, identitet, vi alle sammen, fordi Satan hader Jesus, og det vil komme til udtryk. Og du og jeg kommer til at bære det. Det gør I måske allerede på jeres arbejdspladser. Er du sådan en? Og så tænker man på det, men... Det er jo en del af kampen. Anyway, det er så at respektere myndighederne, og så har vi det her. Hvad, når jeg tænker på mit kristenliv, så tænker jeg, okay, jeg har lyst til det her, det må jeg ikke, og jeg skal gøre sådan der, det gider jeg ikke, og så videre. Og så siger Paulus, ved du hvad, det er en meget nem løsningsvej. Kærlighed. kærlighed til Jesus. Og det er lidt ligesom med vores ægtefæller og sådan nogle ting. Ja. Så må vi sige, der er nogle vigtigere ting end bare Svends velbefindelighed. Mm-hmm. Darling, we're going over to help the kids with the garden today. Og så følger vi med, fordi vi kan godt dybest set se det bedre. Og så må vi bare sige, herre, fyld mig med din ånd, så jeg kan være en velsignelse, og ikke bare sådan skulende. Så på den måde, kærlighed og hellighedskabet. Hvordan er Jesus? Hvordan ligner han? What would Jesus do? Er der sådan et lille armbånd, man kan have? Det er den der fornemmelse af, hvad vil du, herre? Fordi jeg er ikke bossmand i Svend Sorts liv mere. Der er en anden, der er bossmand. En meget bedre bossmand. Og ham hviler af og følger. Og så siger, så kommer Paulus egentlig til et kæmpe problem i romermenigheden. Og det er de her jødekristne og ikke-jødekristne. Og de skal finde sammen igen. Finde sammen i en kirke, hvor de er harmonisk, men de respekterer hinandens baggrunde. Og hvordan gør de det? Og så jøderne er meget... Ja, den der, den skal stå der. Ah, nej, der. Og så videre. Meget sådan patentlige deres. Den skal bare stå der. Den virker. Og den står der og der. Det er sådan hedninge approach til det. Og hvordan gør man det? Hvordan får man 4.000 års kultur af jødedom til at passe sammen med folk, der kommer i shorts til gudstjenesten?
Mm. Så skal stå med lade over med det. Og
kaskethår. Og det er det, Bubing. Og Paulus han kommer ind og siger, svaret, ikke som vi siger i søndagsskolen, Jesus siger, det er det, men svaret er kærlighed, venner. Respekter. Respekter. Og så er det, at han siger til jødekristne, ved du hvad, I skal ikke gå så meget op i de ting, som er vigtige for jer, men det er ikke evangeliet. Det er fint nok, at I har krøller på håret. Men ham ved siden af skal ikke have krøller på håret, fordi han er ikke jøde. Han tilhører ikke din nation. Han er fra en anden nation. Giv ham lov til at tage sine krøller på håret på en anden måde. Og det er den der respekt over for hinanden. Og så samtidig for de der flabede ikke-jøder. I skal ikke bare sådan tro, at de kigger på ham. Der. Hold da op. Han går op i det der med, at man kan spise svinekød eller ikke det der. Nej, det er vigtigt for ham. Det er så vigtigt, at hun bærer tørklæde. Det er vigtigt for hende. Respekter det. Ær det. Vis en respekt og kærlighed for det. Og det er hele problematikken, som Paulus taler om i de her kapitler fra, ja, i kapitel 14 og 15, halvdelen af 15. Så det er jo der, hvordan finder vi ud af at være i kirke sammen. Ældre, yngre, mænd, kvinder, og så videre. Det er jo altid ikke bare kompromisens vej, det er respektens og kærlighedens vej, således at vi bærer over med, okay, jeg er lidt for larmen i dag med musikken, praise the Lord. De var i hvert fald glad for det. Og så se det på den måde, det er det, Paulus kommer ind på der. Så han giver os nogle toner på, hvordan vi skal leve sammen. Godt. Nu skal vi snart slutte, og jeg har ikke givet jer tid til spørgsmål, det er, jeg løber bare videre. Sidste del, halvdelen af 15 og så til kapitel 16, er egentlig en opsamling af mange forskellige ting. Paulus siger, jeg har arbejdet i den østlige side af Middelhavet. Gud har kaldt mig til at plante menighed. Men jeg kan se over mod den vestlige side, mod Spanien, der er slet ingenting. Det er der, jeg skal. Nu har jeg gjort, hvad jeg kunne herover. De her menigheder må så gøre resten i det her område. Nu skal jeg ind og plante nogle menigheder, kristne centre derovre, så de kan gøre deres arbejde. Så det er hans mål. Og så siger han til dem, Rom, vil I være med mig i det her? Vil I være en menighed, som støtter mig i det her? Det er derfor, jeg kommer til jer. Jeg vil ønske at komme til jer med to mål, at vi virkelig følger Guds evangelium, vi følger den rigtige vej, men jeg har brug for, at det ikke bare, ja, vi følger den rigtige vej, men nu skal vi ud og bruge den rigtige vej. Og det er ikke bare omkring os selv, men det er også til dem, som ikke har fået lov til at høre endnu. Så vil I hjælpe mig i det. Så det er det hans mission. Det er derfor, han også skriver det her brev. Og så siger han, og ved I hvad, jeg glæder mig så meget, fordi der er så mange kristne i de romerske menigheder, som jeg virkelig holder af, og som har været en kæmpe hjælp til mig. Hilsen, hils Priska og Aquila og menigheden i deres hus. Hils Epanautus. Han var den første hedningkristen, som blev kristen i Asien. Hils ham, jeg holder virkelig. Hils Rufus. Og hvad med hans mor? Hun har været en mor for mig i mit liv. Så han kender alle de her forskellige, og han ønsker at ære dem. Og det fantastiske er også, at det er mænd og kvinder. Mænd og kvinder, som også er medarbejdere i den her tjeneste. Så det er en fantastisk sådan kort lille blik på, hvordan en lille menighed, eller hvor mange flere små menigheder er i Rom. Og så slutter han med at lige sige, venner, vi skal huske, Satan er ikke på ferie, og Satan, han er løgnens far, siger Jesus. Og han ønsker hele tiden at underminere. Og derfor så er der er lovtrældomsforkyndere også i jeres menighed. Dem skal I stå imod. For at være Michael Lund, skal han ikke spise koshermad, hvis det ikke er det, han går i. Så der er lovtrældom, som prøver at tvinge folk ind. Og så er der dem, som på en anden måde prøver at Jesus plus det her. Jesus, og så skal du ud på gaden og give evangeliet ud til andre. Jesus, eller du skal tjene i børnekirken. Nej, det er Jesus og Jesus alene. Hvis han bestemmer, at du skal ud og tjene på gaden, så gør han vild i det. Og derfor burde det være, og det er ikke altid, jeg har været god til at gøre det, burde det være at inddrage den her frivillighed i mennesker, som elsker Jesus og ønsker at gøre det. Find dem, og så styrer dem på vejen. Og nogle gange har folk bare brug for en pause. Er det fint? Gud skal nok styre det der. Og det er jo det, han advarer mod dem, som bare vil sætte os i en sådan en plik, 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 burt, 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 som en spændetrøje. Sådan er det ikke, siger han. Og så slutter han af med at sige, jeg hilser fra den og den og den og den og den. Og det er jo en vigtig ting for os kirkeledere. Kirkelederne i det nye testament arbejder som teams. Fordi det er ikke altid, at Jørgen og Svend har de rigtige tanker, og derfor har man brug for, at nogen siger, det her, det går ikke. Okay, hvorfor ikke? Og så videre. Men man sætter sig i et team, og det ser vi Paulus udleve i hans liv. Og så slutter han af med at sige, nu har jeg skrevet alt det her til jer, men ved du hvad? Hvis vi bare læser det her og prøver at sætte det i gang, det skal vi, men det er ikke nok. Vi skal også overgive os selv til Gud. Det er kun ved Guds hjælp. Det er et mirakel, hver gang søndag morgen sker i vores kirke. Det er et mirakel, at folk følger ham. Okay. Yes. Nogen spørgsmål eller kommentarer? Mange ord.
Må jeg høre dig om noget?
Yes.
Kan du ikke bruge det ordet, you will serve, he will save?
Yes.
Ja. Altså det at serve, det er at tjene.
Ja.
Men er der jo ikke nogen måder, der er mere rigtige at tjene på end andre, eller hvad?
Nej, men der, hvis nu Jørgens, hvis jeg er begyndt at komme i forhold til Jesus, så jeg mangler nogen ved klaveret. Kan du hjælpe der? Nej, det kan jeg ikke. Så der kan jeg ikke tjene.
Nej.
Men så kan finde mig en anden plads. Du kan, Svend, jeg ved, du har noget gave til at vaske op. Så kan jeg gøre det. Så det er.
Jeg ved, hvem der tjener bedst, så tænker jeg.
Så det er at finde vores egen kald. Og finde det, som Gud har udrustet os med. Og det er det fantastiske, så vi tjener, og ofte der, hvor vi tjener, så er det, ofte der, hvor vi tjener, det er noget, hvor vi selv har lyst til det, men det er ikke kun lyst.
Nej, fordi du skulle til at sige, nu siger du nemlig lyst, ikke?
Ja.
Fordi du siger nemlig selv, at den der lyst, den skal vi lidt, der handler ikke kun om mig.
Nej, netop. Og det er jo ligesom vores kære hustruer, så det der barn om natten. Ej, har de lyst til at stå op? Nej, men de ved, de vil, fordi de elsker. Og det er der forskellen er. Så kærligheden kan godt pålægge os nogle ret omkostningsfulde handlinger for os.
Men mener du, at gøre noget af kærlighed, det er at tjene Gud?
Absolut. Det er også at tjene Gud.
Ja.
Og han er meget ekstrem. Han siger, at du skal også elske din fjende.
Mm. Ja. Ja, fordi man kan så sige, at det er jo nemmere at hjælpe nødstedte, lidende folk, der er i nød, end det er at hjælpe din fjende.
Ja, din irriterende nabo. Og der kommer han meget skærer igennem det, han citerer Jesu ord. Jamen, du skal bare vise ham respekt og kærlighed. Du skal ikke nødvendigvis have følelser af, kærlighed. Men du skal gøre det rigtigt. I Afghanistan, Taliban blev sult, dansker blev sult, ind på operationsbordet, hvem kom først? Den, der var blevet sultet.
Uanset hvem der.
Uanset.
Men du mener så også...
Og det er kærlighed.
Og du mener så også, at respekt, det kan faktisk være lige kærlighed?
Det kan det også. Det er en del af kærligheden også. Ja, okay. Også når det går ud over, hvad mine forbindelser. Den her person, han skulle køre hurtigere. Jeg skal prøve at vejfrigere, jeg har bare set på den. Så nu var det lykkeligvis min hus, der kørte i dag, så hun kører pænt. Så respekter andre i trafikken. Yes.
Det er også den der nogle gange på kristne at kunne sige nej.
Ja.
Uden at, fordi man, hvis man går alt det kærlige, så kan man gå ind. Byrde af, at man må give, og det kan sådan, det kan dræbe den der glæde i det.
Ja. Og hvis man begynder at få det, og det vil vi alle sammen på i forskellige situationer, så skal vi stands. Så skal vi virkelig sætte os selv på pause, og få tid til at gå ind i sabbatshvilen og opleve det her. Og bare sige, jeg kan ikke i det her. Og hvis man som kirke siger, hvem skal så gøre det? Jamen, hvis ikke vi har andre, så lukker vi bare den for en periode. Folk skal trives.
Det er den der spænding mellem, at man har brug for vogt og noget for sig selv. Ikke for at være selfish, men for at ikke at smerten kommer med, og kærligheden er sådan et...
Ja.
Det er
bare 30 år. Ja, det er det. Og snart vi finder det, jeg kom lidt ind på den prædiken, det er en tid i mit liv, hvor det var sådan. Og så måtte jeg sige, det der går ikke til. Du skal få noget ud af det. Og det er jo ikke, nogle gange, så kan vi ikke selv se det, men lykkeligvis har vi nogen, som elsker os, som er omkring os, som siger, det der, du skal ikke fortsætte med det der. Du gør det.